আল্লাহ মন্দ করো এ ধরতে হেদাবত ইসলামি তোমার শাশ পরে যাক।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলে দর্শকবৃন্দ, উপস্থিত হয়েছি দাওয়াত ইসলামের মাদানী খবর নিয়ে। শুরুতেই শিরোনাম,
সারা দুনিয়ায় মোরা যাব সুন্নতের প্রচার করব।
বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের ইন্তিকালে আমির আহলে সুন্নাতের সমবেদনামূলক বার্তা। মাদানী চ্যানেলের মোবালিকদের মাঝে নিগরানি সুরার সুন্নতভরা বয়ান। মোজাম্বিকে অবস্থিত জামিয়াতুল মদিনা দক্ষিণ আফ্রিকার রিজন নিগরানের আগমন। মাদানী চ্যানেলে দর্শকবৃন্দ, এখন দেখুন বিস্তারিত। শেখ তরিকত আমির আলী সুন্নত দামাত বারাকাতুল্লাহ আলিয়া অসুস্থ ও পেরেশানগ্রস্ত লোকদের জন্য দোয়া করেন। বার্তাটি আপনারা শ্রবণ করুন।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন ইয়া রাব্বুল মুস্তাফা জাল্লা জালালুহু ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম। ইয়া আল্লাহ ইনি সেহত ও রাহত ও আফিয়াত ও ইবাদত ও রিয়াজত ও দীনি খিদমত ও বরি তাবীল জিন্দেগী আতা ফরমা, আমিন। বিজাহিন নাবিয়্যিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লাম। লা বাসা তাহুরুন ইনশাআল্লাহ, লা বাসা তাহুরুন ইনশাআল্লাহ, লা বাসা তাহুরুন ইনশাআল্লাহ। মাদানী পঞ্চসূরা পেজ নম্বর 248 پر ہے یا قہارو 100 بار اگر کوئی مصیبت آپ پڑے تو پڑھیے، انشاءاللہ مشکل حل ہوگی۔ گھر کے تمام افراد کی خدمت میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں، گناہوں سے پاک سنت و بری زندگی گزارے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔
আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কেজ ফয়জানের মদিনায় মাদানী চ্যানেলের মোবাল্লিগ ও নাত পাঠকারী ইসলামী ভাইদের মাঝে নিগরানি সুরা মাওলানা মোহাম্মদ ইমরান আতারি সুন্নত ভরা বয়ান করেন। এ সময় রুকনেশ্বর হাজি ইব্রাহিম আতারি, মাওলানা হাজি আব্দুল হাবিব আতারি ও রুকনেশ্বর হাজি মোহাম্মদ আমিন আতারি উপস্থিত ছিলেন।
মাহে রমজান মে এক কুদরতি তোর পর দিল নরম হো জাতে হ্যায়, লোগো মে গমখোয়ারি কা জজ্বা বাড় জাতা হ্যায়, সখাওয়াত কা জজ্বা বাড় জাতা হ্যায়, ওর ও ফির আপনে ঘরো পর ভি কোশিশ করতে হ্যায় কে আপনা ওয়াক্ত আচ্ছে কামো মে গুজারে। হাম কোই اہم کام کر گزریں، کوئی نتیجہ نکالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ٹارگیٹ اصلاح درد امت، وہ بات کریں جو ریئل عوام سے ریلیٹڈ ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی ہر بات میں ناظرین کو دلچسپی ہو، سمجھ ہی نہیں آئے گی تو دلچسپی کہاں سے ہوگی۔ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ چونکہ آپ کی ویورشپ بہت اچھی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، تو اس کی تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کے پروگرام کا باقاعدہ گول ہونا چاہیے۔ ہمارا فوکس اصلاح امت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک لوجک ہے، ایک مزاج ہے، اور ویڈیو کا، کیمرے کا، ٹی وی کا اپنا مزاج ہے۔ مہربانی کر کے اس ٹاپک پہ پڑھیں ہی نہ جو ٹاپک آپ کا بنتا نہیں ہے۔ نعت خوان اسلامی بھائیوں سے میری واقعی التجا ہے کہ کلام کو پڑھ کر سمجھ کر آئیں۔ جب آپ چینل پر ہیں نا، ہزاروں گھروں میں کوالٹی بنانے کے لیے پہلے سے پریپریشن ہو، تیاری ہو۔ اصل تو ہمارا جو ترجمان ہے نا وہ مدنی چینل ہے۔ ہمارا لباس یہ ہماری ترجمان ہے، ہمارا بولنا ہمارا ترجمان ہے، ہماری ہر چیز ہماری ترجمان ہے۔ ہم سب مدنی چینل پر اللہ کی توفیق شامل حال رہے، صرف اور صرف اصلاح امت کے لیے آئیں، اور صرف اصلاح امت کے لیے آئیں۔
موزمبیک অবস্থিত ফজানে সাহাবা ও আহলে বাইত জামিয়াতুল মদিনার দক্ষিণ আফ্রিকার রিজন নিগরান আগমন করেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল প্রদান করেন। দৃশ্যাবলী আপনারা দেখুন। আফ্রিকীয় দেশ মোজাম্বিকের মাপুতে অবস্থিত ফয়জানে সাহাবা ও আহলে বাইত জামিয়াতুল মদিনায় দক্ষিণ আফ্রিকার রিজন নিগরান আগমন করেন। সেখানে শিক্ষারত দর্শন নিজামী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় রিজন নিগরান শিক্ষার্থীদের বিশ্বব্যাপী পরিচালিত দাওয়াত ইসলামী দিনী কাজ সম্পর্কে অবহিত করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজন নিগরান শিক্ষার্থীদের কেমন হওয়া উচিত, উত্তম চরিত্র ও আদব সম্পর্কে মাদানী ফুল প্রদান করেন। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার রিজন নিগরান মাদানী চ্যানেলে অভিমত প্রদান করেন।
জামিয়াতুল মদিনা ماپوتو موزمبیک میں حاضر ہے اور یہاں پر ہمارے طلباء اکرام الحمدللہ عالم کورس کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان یہاں کچھ تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور جامعت المدینہ یہ وہ شعبہ ہے کہ جو دنیا بھر میں علم کا نور، علم دین پھیلا رہا ہے، تو اللہ پاک ہمارے جامعۃ المدینہ ماپوتو مزمبک کو بھی کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ طلبہ کرام نے بھی نیتیں کی ہیں کہ یہ یہاں پر عالم کورس مکمل کر کے پھر علم دین دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ مل کر دنیا بھر میں یا جہاں جہاں بھی ممکن ہوگا دعوت اسلامی چاہے گی وہاں پر پہنچائیں گے، پھیلائیں گے اور جامعۃ المدینہ کھولیں گے، اور یوں علم دین عام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے انٹروڈکشن کی ویڈیو ابھی ان کو دکھائیں گے ہم، اور پھر اس کا پرچگیز میں ترجمہ کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں کس طرح دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ درد ہے، ان کی یہ کڑن ہے کہ وہ چاہتے ہیں ساری دنیا میں علم کا نور پھیل جائے، اور الحمدللہ علم کا نور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی جامعۃ المدینہ میں طلبہ کرام کو داخلے دلوائیں، خود عالم بنے، دوسروں کو عالم بننے کی دعوت دے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی علم کا نور حاصل ہوگا، علم دین حاصل ہوگا، اور یوں پوری دنیا میں علم کی شمع جو ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوتی رہے گی۔ تو اللہ پاک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر، صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے کہ وہ ہمیشہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو علم دین سیکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔
جامعۃ المدینہ ادھیانرت شکھارتھیگن ابھیمت دیوار پاشا پاشی بھالو بھالو نیت پرکاش کریں۔
میں جامعۃ المدینہ ماپوتو موزمبیک میں پڑھتا ہوں۔
میں کورس علم کرتا ہوں۔
میرا مدنی مقصد
مجھے اپنی اور ساری دنیا
کے لوگوں کی اصلاح کی
کوشش کرنی ہے انشاء اللہ۔
مدنی چینل درشک برند آج کے جن یہ پنت ہی آگامی کل آپ نکٹ ہو دعوت اسلامی انانیہ مدانی کاجر آپڈیٹ نہیں تخن پنت مدانی چینل سنگے تھکن۔ ہم گیب کرب نہ شنب نہ انشاء اللہ عزوجل، ہم میتھا بولب نہ میتھا بولاب نہ انشاء اللہ عزوجل۔ مسجد بھرا سنگھن جاری تھے انشاء اللہ عزوجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ